Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
A já vás opět vítám, vážení posluchači, diváci, přátelé, jak svobodného vysíleče, tak Jardy Chvátala. Dnes tu máme další pořad a úmyslně řeknu po týdnu, ale po 14 dnech. Jarda Chvátala, jak všichni víte, měl minulý týden, právě v tento den, svůj velký den narozeniny. Jardo, já tě ještě jednou blahopřeji k tomuto výročí.
Ahoj. Takže děkuju za přání. Ono se jich sešlo ohromné množství na mém Facebooku, takže samozřejmě tobě i všem ostatním velmi pěkně děkuji za to, že si vzpomněli. Děkuju.
Ano, ano. No a to byl taky takovej malý důvod, proč si minulý týden nebyl ve vysílání. Řekni, proč raději sám, ať to není zprostředkovaně, prosím.
Tak v rámci těch narozenin jsem měl prostě nějaké svoje rodinné a osobní prostě aktivity, takže to prostě nedalo se odmítnout, tak proto no.
No jasně, chápeme. Určitě pochopili všichni. Nevadí, tento týden to si tak trošku vynaradíme, ale především příští týden, kdy musím upozornit na to, že máme opět jednou za čtvrt roku 4hodinový pořad otázek a odpovědí s názvem Paralaxa. Takže pokud jste si minulý týden Jardu neužili, tak příští týden si ho užijete dvojnásob. No, a je to vykompenzovaný a je to všechno tak, jak má být. Dnešní pořad bude tak trochu zase nové téma. Myslím si, že to bude zajímavý, hodně, ano, hodně posluchačů, diváků si o to psalo, ale Jardo, nejenom v tvém pořadu, ale i třeba v pořadu s panem Doležalem, aby jsme se začali věnovat víc tomu CERNu. Ty jsi na to velmi operativně a rychle reagoval a již tu máme první pořad, nebo aspoň část dnešního pořadu, který bude o CERNu. Druhá část bude pokračovat. UFO, KGB, GRU, Rusko, to jsou ty různé záležitosti okolo toho, ano, UFO, Rusko. A třetí část, ta poslední, jako vždy se stalo pravidlem, bude věnována vám, posluchačům, a vašim dotazům. Vy si je připravujte, vy si je pište. No a samozřejmě nakonec můžete i volat. Doufám, že mi teda bude fungovat telefon. Předpokládám, že ano, kdyby ne, tak já to nějak brzy zjistím a něco s tím udělám. Tak jo, takže Jardo, já tě předávám slovo, můžeš začít.
Takže Pavle, já děkuji za výstižný úvod ještě jednou a pustíme se do toho. Já, protože jsem měl v posledních dnech a týdnech poměrně hodně výzev k tomu, aby jsme se povinovali tolik proklamovanému a různě citovanému různě situované problematice, která se váže k agentuře CERN a k technologii LHC, tak jsem tedy nakonec jsem si řekl, ano, dobře, ta problematika není jednoduchá, ona je poměrně hodně složitá a je docela dost náročná, protože máme dvě možnosti. Buď to budeme si povídat o CERNu ve stylu bulváru, to znamená, budeme tu rozebírat šílené a pološílené teorie různé, které jsou ve skrze hodně daleké skutečné realitě. a projdeme to tak nějak povrchně, na povrchu, anebo se budeme tady této problematice věnovat seriózně, se vším všudy, a to znamená jít do hloubky, rozebrat si zhruba 4 nebo 5 oblastí detailně, tak, abychom, nebo aby posluchači a diváci pochopili v kontextu a v celku, v čem spočívá oficiální problematika politiky agentury CERN a na jaké bázi funguje LHC, a nebo a dále, čím je to LHC, respektive ta politika CERNu, divná, zvláštní, přinejmenším kulantně řečeno, a já bych se nebál říci i v mnoha ohledech bizarní. Ale tady budeme muset skutečně striktně odlišit nesmysly vyložené od reálných podivností, nad kterými je potřeba hluboce pouvažovat, které je potřeba zkoumat a u kterých je potřeba se dobrat odpovědi na širokou škálu otázek, které tyto podivnosti nám všem předkládají. Takže máme tu dvě alternativy, dvě možnosti. No, samozřejmě teď bych měl demokraticky nějak vyzvat teda naše ctihodné posluchače, diváky, aby se rozhodli, ale to bychom tady byli asi dneska do 2 hodin do noci. A nebo ne, nebo by to rozhodnutí mohlo být hodně rychlé. A já věřím, protože to rozhodnu teda sám tentokrát.
Demokraticky.
Demokraticky. A já věřím, že to moje rozhodnutí bude ve velké míře korespondovat s tím, jak by se rozhodli naši posluchači, diváci, neboť sázím na jejich přirozenou inteligenci. Takže jsem se rozhodl pro tu druhou variantu. To znamená řešit problematiku politiky CERNu a problematiku technologie LHC seriózním způsobem. Protože i přesto, protože to je důležité, protože i v tom seriózním přístupu právě nalezneme ty skutečné bizarnosti a podivnosti, kterých tam není málo. A odkryjeme vyložené nesmysly, kterými skutečně nemá smysl se nějak do větší hloubky zabývat.
Jako bych slyšel, kdyby tento pořad byl s někým jiným, s nějakými těmi, jak bych to řekl, renomovanými vědci, byl na České televizi nebo podobně, tak by mluvili úplně stejně. Že se nebudou zabývat nějakýma kravinama a že se budou zabývat jenom seriózněma věcma. A bylo by to přesně v obráceném gardu, než jak o tom mluvíš ty. To je na tom ten zajímavý paradox, že oba dva se snaží to o toto zajímavé. A přitom není to samé, že zdaleka.
Není to samé. Když dva dělají to samé, není to tež.
Tak.
Tak, já, když jsem měl možnost mluvit s širší veřejností na tady toto téma, tak jsem zjistil, že celá řada jedinců má potíž rozeznat nebo definovat nebo ujasnit si, co znamená zkrátka CERN a co znamená zkrátka LHC, protože CERN a LHC není ani zdaleka jedno a to samé, i když to spolu samozřejmě úzce souvisí. Proto tady tím bych začal, neboť je potřeba si určité termíny vyjasnit, neboť s nimi budeme dál pracovat a je potřeba, aby naši posluchači, diváci v tom měli jasno. Já bych tě, Pavle, poprosil, aby si dal na obrazovou platformu obrázek číslo 16, to je úplně ten poslední obrázek
poslední.
Na konci.
Ano, dobře.
Úplně ten poslední, teď netradičně začneme posledním obrázkem.
Je to ta mapa Evropy,
ano? Ano, přesně tak.
Z Evropy, už to tam já to musel trošku upravit, co se týče velikosti. Ano, je to tam.
No, takže začneme tím nejdříve, co je evropská, co je ten CERN. CERN v překladu, to je samozřejmě zkratka, a v překladu do češtiny to znamená Evropská organizace pro jaderný výzkum. Její sídlo je v Ženevě a byla zřízena v roce 1954. Oficiálním cílem tady této organizace, ten oficiální cíl se týká jakési spolupráce evropských států v oblasti vědeckého výzkumu v rámci různých experimentálních praktik a teoretických prací, které souvisí s více či méně s kvantovou fyzikou a s jaderným výzkumem. Tady na tom obrázku vidíte v tom modrém designu státy, které jsou aktivními členskými státy tady této organizace. Vidíte, že do nich patří i Česká republika. Mezi členské zakládající státy patří Belgie, Dánsko, Itálie, Francie, ještě tehdejší Jugoslávie, Nizozemsko, Norsko, Německo, Řecko, Anglie, Švýcarsko a Švédsko.
Vidím, že naopak Jugoslávie tam teď není, nebo ty státy pobývaly.
No, protože ona se rozdělila a rozdělila, a tím, jak se rozdělila, tak v podstatě jakoby zanikl ten status toho vstupu, protože oni to ratifikovali jako Jugoslávie, že? Mm-hmm. A když se ta Jugoslávie rozdělila na jednotlivé státy, tak ten ratifikační protokol ztratil svoji účinnost a dodnes ještě to není vyřešeno. Tady s těmito následnickými státy té Jugoslávie úplně přesně. No a potom v té druhé vlně následovaly další státy, mezi nimi Rakousko, to byly takový ty přičlenující se státy, Rakousko, Španělsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, Portugalsko, Finsko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko a Izrael. Status pozorovatele, co vím, tak má Turecko, Japonsko, Indie a Rusko. Takže z toho ze všeho nám vyplývá jedna důležitá věc, že CERN je organizace. Je to organizace, která se tváří, že je vědeckou organizací, ale jak zjistíme během toho našeho povídání, protože to nebude čistě jenom na jednu epizodu, na jedno pokračování, tak zjistíme, že tady ta organizace je hodně politicky nebo je hodně napojená na různorodé politické proudy a hlavně jisté bizarní historické silové agregáty, které tu vzešly nebo se víceméně přetransformovaly do různých pozoruhodných subjektů po druhé světové válce. Takovou tou základní, dejme tomu vědeckou politikou této agentury jsou odpovědi na tři základní otázky. První tou otázkou je otázka, co je hmota, jak hmota vznikla, to je druhá otázka. Třetí otázka, jak jsou utvářeny složené hmotné objekty, jako jsou hvězdy a planety. To je třetí otázka. Tady ta Evropská laboratoř pro fyziku částic, která je součástí CERNu, ta organizace, byla založena v roce 1954, tedy vidíte, že 9 let po skončení druhé světové války. A Víceméně tady ta laboratoř leží na francouzsko-švýcarské hranici, což je všeobecně známo, západně od Ženevy na úpatí pohoří Jura. A pokud vím, tak v té laboratoři nebo v tom komplexu pracuje něco kolem 9,5 tisíců vědců, což je polovina všech částicových fyziků na světě, mimochodem. A tyhle ti vědci reprezentují 500 univerzitních vědeckých pracovišť či jiných odborných pracovišť a těch 9,5 tisíce vědců je složeno z nějakých 80 národností. Jsou poměrně impozantní čísla. Další věc, která, nebo další informace, které jsou hodně důležité a které jsou samozřejmě velmi pomíjivé, nebo pomíjené veřejností, je to, že LHC, to znamená ta technologická část, o které bude za chvilku řeč, byla jednoznačně nejsložitějším technologickým projektem na světě, který kdy vůbec v té historii, která je oficiálně přijímaná, vznikl. Zároveň je to technologický projekt, který patří mezi nejnákladnější projekty v historii lidstva, ne-li úplně nejnákladnější. A zároveň tady ta technologie a ty projekty, které jsou na ně navázané, jsou také nejméně nebo velmi, velmi malým způsobem prezentovány široké veřejnosti z hlediska politiky, fungování aktivit uvnitř jednak agentury CERN a potom v rámci těch experimentů, které jsou prováděny uvnitř toho LHC. Prostě široká veřejnost, jednoduše řečeno, má minimum informací oproti jiným projektům vědeckým, které fungují a které jsou také globálního charakteru. Minimum informací. Já když jsem se ptal lidí, co ví o technologii LHC, co se vlastně děje uvnitř tady toho urychlovače, nebo jaká politika je vůbec, jaká politika, jakou politiku zastupuje ta agentura nebo ta organizace pro jaderný výzkum, tak ti lidé mi vlastně odpověděli, helejte se, já vůbec nevím, já nevím, co to je, protože já mám úplně jiný starosti, já potřebuju si tady zajistit prostě hypotéku, zaplatit služenku, hypotéku a zaplatit pro nájem na další měsíc bytě a mě nějaký LHC a vůbec nějaká tady ta organizace nezajímá. No a to je kámen úrazu, protože jednak na toto, přesně na toto hřeší takovéto organizace, protože potom tím, že veřejnost není dostatečně dobře informovaná a nemá ani zájem v tom globálu být informovaná, no tak samozřejmě neexistuje ani nějaká taková nějaká fundamentální kontrola toho, co se u tak mamutího a obřího gigantického projektu, jako je ten, to LHC, tak co se tam vlastně odehrává, co se tam vlastně děje, co tam vlastně ti vědci, tam vlastně těch 9,5 tisíců vědců dělá. To je okresní město, 9,5 tisíce lidí. To je okresní město. My všichni jsme v podstatě svým způsobem ze svých daní zaplatili výstavbu tady tohoto neuvěřitelného komplexu. A proto už z logiky nebo z podstaty věci bychom měli se zajímat o to, co se tam děje. Měli bychom mít průběžně informace o tom, jaká je politika fungování tady toho, té Evropské organizace pro jaderný výzkum. Jaká je jejich filozofie? Na co jsou ty prostředky vynakládány? A podobně, protože samozřejmě tady tento komplex pohlcuje, protože jedna věc byly náklady na výstavbu a druhá věc jsou náklady na činnost toho tady této technologie, toho komplexu. My víme, to můžu předeslat dopředu, že několik let v podstatě byl urychlovač odstaven z důvodu zničení určitých magnetických segmentů.
To byl supravodivý magnety, který jim tenkrát...
Přesně tak. A co tam ty lidi teda dělali ty roky, jako těch 9,5 tisíců vědců, když tedy z laického pohledu to zařízení tam nefungovalo, nebo vůbec nefungovalo, anebo nefungovalo tak, jak mělo, nebo fungovalo jenom na z části, jo, to ať mi nikdo neříká, že těch 9,5 tisíce věců tam opravovali, těch 9,5 tisíce lidí tam opravovalo, všichni tam opravovali ty segmenty, ty magnetické prvky. To samozřejmě nesmysl, ano.
Ano.
Takže tady na toto, na všechno bychom si měli v rámci toho našeho pořadu a na mnoho jiných věcí pochopitelně umět odpovědět. A já samozřejmě se budu snažit co nejvíce tomu napomoci, tak, aby jsme se k nějakým závěrům dostali. No teďkonc se pojďme podívat na to LHC. Já bych tě poprosil, mm-hmm. Pavle, jestli by si mohl dát na obrazovku obrázek 1, číslo 1, fotku číslo 1.
Ano, to je ten vlastní ten, ano, tak
to je taková, bude ty pár fotek, projdeme jako
já,
takovou...
Já jsem tam mezi tím, já nevím, jestli jsi to viděl, jsem tam mezi tím hodil video, jak vlastně a k čemu ten LHC je, já nevím, jestli jsi na to koukal, ale jelo tam takový video. Ale dobrý, povídej. Dál.
No, tak tady toto je vlastně otevřená část, malá část, tam opravují něco na tom vlastně toho, jakoby té trysky, nebo prostě toho tunelového segmentu, ve kterém v podstatě dochází k urychlování těch částic. Vidíte, že ta roura, jakoby, když to řeknu lidově, je umístěna v podzemním tunelu. O tom budeme za chvilinku hovořit. A ten tunel je umístěn nějakých 50-150 metrů pod zemí a má obvod 27 kilometrů. Poprosil bych o další obrázek.
Ano, šupneme ho tam hned. To je přímo z té pohled, z letecký pohled, kde to vlastně je.
Ano, přesně tak. Tady jenom, aby si naši diváci, bohužel teď jenom diváci, udělali určitou představu, no to není moc asi vidět dobře, ale udělali představu, je to na platformě, tuším, Google Earth nebo leteckého snímku, jak velký ten tunel je v podstatě. Kolik se toho muselo prokopat v hloubce kolem těch 100 metrů pod zemí, kde vlastně dochází k těm fyzikálním, nebo údajně by mělo docházet těm důležitým fyzikálním procesům v rámci té kvantové fyziky.
Stejně, Jardo, by mi zajímalo, proč je to relativně takto hluboko? Vždyť je to asi jedno, kdyby to bylo na povrchu nebo kdekoliv, nebo myslíš, že ne?
Já mám za to, že Je to proto, aby se tam odstínily některé částice nebo některé druhy částic, které jsou pohlcovány zeminou, které jsou pohlcovány jako půdou, jako takovou podložím, protože celá řada částic v podstatě bez překážky proniká.
Ano, takový ten neutriny, že? Ty
ano, skrz naše planetu jako normálně, ale je potom celá řada částic, které se poměrně a záření, které jsou pohlcovány, jakoby podložím, a mám za to, že to je právě z tohoto důvodu, aby se tam odselektovaly nějaký rušivé prostě vlivy.
Jo, to je možné.
Takže další obrázek je poprosil.
No. To tam frčí. Ano, je to tam.
Tak, na tom, tady na tom dalším obrázku, já musím počkat, až se tam objeví, na té naši... Tak, toto je takový známá fotografie, která je také někdy nazývána katedrála. A často, což konec konců záhy uvidíme, je ten archetypální... ta archetypální struktura toho designu stotožňována nebo porovnávána s takzvaným majským kalendářem. Poprosil bych o další obrázek.
Ano, to vypadá na nějaké centrum řídící či vývojové.
Ano, to je pohled do toho ústředního řídícího centra. Ono těch center tam je několik, kde vlastně jak si non-stop monitorují a sledují činnost. Jednak se tam sleduje samozřejmě činnost toho celého soukolí technologického, gigantického. A jednak samozřejmě se tam sledují procesy v případě, že je aktivně rozběhnut nějaký projekt. Je to takový velín v podstatě, ve kterém pracuje ohromné množství lidí. Mám za to, že v každém to velínu, a těch velínů je tam několik, pracuje kolem 80-100 lidí.
Mm-hmm.
Tak, poprosil bych o další obrázek. Tam na tom dalším obrázku...
Tam jsou ty mapy, aha, to už tam jsem dával, ale ano. To bude pořádku, to bude spolupracující země.
Ano, aby člověk měl, aby měli naši diváci představu, které země vlastně aktivně spolupracují na té světové mapě, spolupracují aktivně na projektech, které jsou zaštítěny CERNem, tady tou agenturou evropskou, v rámci teda aktivit, také aktivit té technologie LHC. Ano. Vidíte, že to je poměrně velké množství zemí. Jak jsem řekl, je to nějakých 34, nebo dneska už možná 38, jsou to věci z 38 zemí světa, které jsou do toho zapojené.
Mhm. Tak a teď možná na další fotce, jestli tam jí mandát, tak tam ano, bude patrně rozpis, kolik kdo přispívá nějakým způsobem. Nebo
tak,
co to tam
tak,
je.
Tak. A kolik v podstatě, kolik vědců z daného státu aktivně funguje v tom CERNu nebo v té agentuře a v rámci teda činnosti technologie LHC. Všimněte si, že Česká republika je na nějakém ráz, dva, tři, čtyři, na pátém místě.
Páté místě.
Ano, vedeno ze zhora. Jo?
Ano, ten první sloupeček, ono to tam bohužel není vidět, to znamená co, ten první sloupeček? Druhý a třetí. My bohužel nevidíme, co tam je, to bohužel...
Je to procentuální zastoupení vědeckých kapacit na jednotlivých projektech a potom celkové, vlastně je tam ten jeden sloupeček potom, myslím, že to je ten úplně naposledy, ten úplně poslední vzadu. To je takový ten celkový sumář vlastně procentuálního v podstatě zastoupení jakoby vědců v rámci toho konkláve. V rámci toho konkláve. Ale jsou to vědeckého, ale tam samozřejmě nejsou vědci jenom ty, kteří pracují přímo v tom CERNu, ale jsou to i spolupracující vědci, kteří mají nějaké externí pole působnosti a jsou to vědci, kteří tady žijí v Česku a jsou tady v České republice, ale spolupracují na dálku s tím na těch projektech. Jo. Mm-hmm. Takže tam to je takový ten globální celkový sumář toho všeho dohromady. Mm-hmm. Tak, poprosil bych o další.
Další obrázek, ano, tam jsou nějaký nadšený vědci, nebo kdo to
ano,
je?
Ano, nadšený vědci. Já jsem tam tady tu fotografii dal záměrně proto, protože my budeme mluvit o takzvaném Higgsově bozonu, neboli božské částici, a tady ten pán, co je napravo, jak tam máte roztažené ty ruce,
ano.
Tak to je právě profesor Higgs, který jakoby nám tady způsobil aféry kolem toho Higgsova bozonu a podařilo se mu tím pádem docela úspěšně rozdělit vědecký, ale i alternativní svět na dva velké tábory, na zastánce teorie Higgsova bozonu a na odpůrce teorie Higgsova bozonu. Budeme o tom ještě, samozřejmě budeme o tom mluvit. Oficiálně, když si zadáte například na internetu do vyhledávače nějakého Higgsův bozon, tak vám tam vyběhne ohromné množství v českém jazyce odkazů o tom, jak Higgsův bozon byl objeven a jak v podstatě vyřešil některé doposud sporné otázky týkající se částicové fyziky a tak dále, a tak dále. To je sice hezké, ale ta skutečnost, ta surová skutečnost je taková, že Higgsův bozon objeven nebyl. Prostě nebyl. A to, co existuje, jsou teorie, které jsou navázané na takové různé pokusy naroubovat tu teorii na nějakou, řekl bych, nějaký praktický výstup z nějakého toho či onoho experimentu. Ale fakticky Higgsův bozon objeven nebyl. Ale chci upozornit, že bozonu je velké množství. Ale pouze jeden je ten Higgsův bozon. Takže nepleťte si, nelze hovořit o bozonech jako na obecné úrovni, protože mnoho různých bozonů bylo skutečně objeveno, nebo ty částice byly objeveny a byly takto pojmenovány. Ale pouze ta jedna z těch mnoha bozonů se nazývá Higgsův bozon. A to je ta velice kontroverzní částice. Ohledně jejíž existence se pře celý svět v současné době. Já bych se nyní vrátil ještě tam je jedna fotografie, jestli můžu poprosit.
Ano, tak
v takové té sérii
prvotní. Taky nadšený, ano, nadšení veliký, asi něco objevili.
Tu jsem tam dal také záměrně, protože to jsou takové radující se vědci z toho jednoho takového velína, kteří se radují nad tím, že se jim podařilo srazit v tom velkém hadronově urychlovači ty určité konkrétní částice, že se jim podařila ta srážka prostě a že jak se tam jásají nad tím, že se tím pádem přiblížili velmi k Bohu a k božství, neboť jak si mají moc nyní nad destruktivními procesy na částicové úrovni naší reality. No a víš, jak to většinou bývá, že smích potom předchází prostě, nechci říkat smutek, ale jiná, moné zrovna moc příjemná rozpoložení a já se tady obávám a nejsem sám, aby tady tato radost, i když jim to samozřejmě přeju, nebyla uspěchaná. Také se tady k těm věcem budeme vracet a budeme je postupně rozvíjet, tady ty záležitosti. Já ještě se vrátím k tomu LHC, protože to je zkrátka, která v překladu do češtiny Large Hadron Collider, která do češtiny přeloženo znamená zhruba velký hadronový urychlovač, nebo srážeč, taky se někdy říká. A údajně, záměrně říkám údajně, tady tato technologie začala pracovat 10. září, se spustila 10. září roku 2008, kde ten urychlovač je umístěn, už jsme si pověděli, v jaké hloubce se nachází, jsme si také řekli. Průměr toho hlavního prstence velkého je 27 kilometrů, o tom jsme také už si řekli. Ten tunel, pokud vím, byl vybudován nějak dokončen kolem roku 1980 a vlastně původně sloužil jako pod názvem Velký elektronpozitronový urychlovač, ve zkratce LIP. A určitou zajímavostí je, protože když by se to takhle, jako třeba jak tam pouštíš teďkonc, mohlo zdát a jevit, tak ten tunel není umístěn vodorovně, ale má mírný sklon, a to z toho důvodu, že tehdejší technologie v podstatě nebyly schopny zajistit hloubení tunelů skrz určité typy hornin, takže se to tam muselo řešit takovým alternativním způsobem a to způsobilo určité vychýlení z té absolutní horizontální úrovně. Mm-hmm. Asi bychom si měli ještě na úvod říci, že tunel, ten hlavní tunel, ten velký tunel přechází mezi hranicemi Francie a Švýcarska a v podstatě na čtyřech místech. A v podstatě většina ale důležitých zařízení a těch technologických prvků se nachází na území Francie. Tak, tolik k dvěma věcem. K tomu, co je LHC, Velký hadronový urychlovač, alespoň v základu, a k tomu, co je CERN, jakožto organizace. To je potřeba odlišit. Ještě teď mě napadlo, když bychom ještě k tomu LHC, k tomu urychlovači, k té technologii, ono asi teďkonc bude nejvhodnější doba to zmínit, protože pak by to mohlo působit rušivě. Na té technologii, nebo v prostřednictví té technologie se provádí celá řada experimentů a samozřejmě ty experimenty jsou nějakým způsobem prostřednictvím detektorů detekovány, prostřednictvím určitých specifických technologií. Takže co se týče aktivity, té fundamentální aktivity LHC, tak tu rozdělujeme na dvě složky, na dva oddíly. Na experimenty, na oddíl experimentů a na oddíl technologického detekování jevů, fyzikálních jevů a procesů na částicové kvantové úrovni. Ten základní experiment se nazývá ve zkratce Alice. Je to v podstatě zkratka několika názvů. Já jsem to tady někde měl připravené. Ta Alice v podstatě teď to asi nenajdu, ale to není až tak důležité, protože v literatuře se všude uvádí ta zkratka Alice. Je to nějaký Large Collider Experiment, nebo tak nějak, ale to není podstatné. Ta Alice je takovým nosným experimentem a zabývá se problematikou a podmínkou simulace fyzikálně nebo částicových podmínek nebo částicového prostředí, které údajně existovalo v našem vesmíru záhy po velkém třesku. Základním takovým rudimentálním faktorem je potom stav hmoty, který z té interakce těch částic vzniká a který se nazývá kvark-gluonová plazma. A právě tady ta kvark-gluonová plazma je potom detekována a prostřednictvím detekční technologie fyzikálně studována. Dalším projektem je projekt ATLAS, což je také zkratka. A tady v rámci tady tohoto projektu ATLAS se ten výzkum zaměřuje především na výskyt potenciálního Higgsova bozonu a určitých takzvaných extradimenzionálních částic. Jak už ale víme, s tím Higgsovým bozonem to je záležitost velmi pofidérního charakteru. Já tomu budu věnovat potom později takové 20-minutové povídání, aby si naši diváci a posluchači udělali představu o tom, jaký zmatek v podstatě ten Higgsův bozon ve skutečnosti způsobil a vůbec nepomohl celé té agendě a celému tomu procesu. ATLAS je zároveň také víceúčelová technologie, je to víceúčelový detektor, který je součástí LHC a tvoří ho, pokud vím, 8 magnetů, které jsou poskládané do kruhu v délce toho kruhového prstence, tak, aby magnetické pole bylo nejsilnější právě uprostřed toho takzvaného toho centrálního detektoru. Každý z těch magnetů měří nějakých 25 metrů zhruba, 25-27 metrů a je složen z ohromného množství supravodivých cívek. Další prvek, který souvisí s experimentací uvnitř LHC, je experiment nebo projekt, který se nazývá CMS, přičemž CMS je součástí nebo určitou odnoží projektu ATLAS, o kterém byla řeč jako první jsem ho jmenoval, ale a řeší v podstatě stejnou problematiku jako projekt ATLAS, to znamená výzkum kvark-gluonové plazmy, ale jiným způsobem, to znamená metodika zkoumání té kvark-gluonové plazmy je u experimentu CMS jiná než u experimentu Alice, pardon, ne Atlas, ale Alice. Do větších detailů nebudu zacházet, protože by to bylo zbytečné. Pak je tam zajímavý experiment, který se nazývá LHCB, což je experiment, který je prováděn zase v rámci aktivity LHC. A tady ten experiment se specializuje na výzkum nepatrných rozdílů mezi hmotou a antihmotou. A v rámci tohoto experimentu se detailním způsobem studují částice, které se nazývají kvark B, je to specifická částice, která se nazývá kvark B, u které se předpokládá, že by mohla být určitým velice významným markerem předcházejícím kondenzaci, který by mohl předcházet procesům, na jejíž konci by mohla být kondenzace antihmoty, antihmotového stavu. Ale to jsou samozřejmě pouze určité zatím teoretické předpoklady. No a předposledním takovým významným experimentem je experiment, který má zkrátku TOTEM. A tady ten TOTEM se zabývá detekcí částic, které jsou produkované nebo které vznikají uvnitř toho okruhu LHC, toho urychlovače, ale jsou to částice takzvaného sekundárního typu nebo sekundárního charakteru nebo druhotného charakteru, které v podstatě vznikají v důsledku primární interaktivity mezi protony, neutrony a dalšími takovými těmi základními částicemi, které jsou součástí té experimentace. No a pak tam je ještě aktivita, nebo dalo by se říci určitá experimentace, která nese zkratku LHCF. No a v rámci tady těchto experimentů pod LHCF dochází k simulaci kosmického záření v laboratorních podmínkách za pomoci částic, které jsou samozřejmě iniciovány uvnitř toho LHC, uvnitř toho našeho urychlovače. Tady to LHCF je takovým nejmenším experimentem, co do počtu zúčastněných vědců. Poslední informace, které se mi podařilo získat, zněly, že se ho účastní asi 22 nebo 23 vědeckých expertů. Takže účel. Jaký je ten zastřešující účel všech těch experimentací a těch aktivit, které jsou zastřešeny tou technologií LHC. Každopádně podle těch oficiálních výstupů, říkám oficiálně proklamovaných výstupů, by aktivity LHC měly vrhnout nové světlo na tyto problematiky, na soubor těchto problematik. Za prvé, co je temná energie a zda vůbec z praktického hlediska je takzvaná temná energie existující v naší realitě. A v případě, že ano, to je za druhé, tak jaké částice tuto temnou energii nebo tuto temnou hmotu takzvanou tvoří. Za třetí, je tu snaha o realizaci antihmoty, čili snaha o vytvoření antihmotového stavu na kvantové úrovni, na nějaké té základní kvantové úrovni. Temná hmota a antihmota, to jsou dvě odlišné záležitosti. To nejsou synonyma, to jsou dvě odlišné záležitosti. Za čtvrté, je tu ten nešťastný Higgsův bozon a snaha o prokázání existence této částice. A konečně za páté, tu je snaha o prokázání toho, zda takzvané kvarky a leptony jsou skutečně fundamentálně existujícími částicemi. To je to, co je oficiálně, říkám, proklamováno a co se dá oficiálně nalézt v internetovém prostředí nebo prostě nějakých jiných médiích. A nás ale bude zajímat samozřejmě ten nadstandard, tedy to, co není oficiálně proklamováno, Ale co je reálné a co reálně nás dráždí a o čem reálně veřejnost neví, o čem by vědět měla a co reálně činí aktivity organizace CERNu v rámci praktik prostřednictvím technologie LHC podivné, bizardní a víceméně nenormální, když to tak se řeknu, když to trošičku budu, jak si uvedu do extrémnější formy a extrémnější podoby. Ale nejdřív budeme muset udělat jednu věc a to, že si jaksi ukážeme typické příklady nesmyslně bizarních konspiračních teorií, nesmyslných bizarních konspiračních teorií některých, kterým skutečně nemá smysl věnovat nějakou valnou dávku energie a pozornosti. Čili bude potřeba jaksi, nebo pokusíme se oddělit zrno od plev. Samozřejmě těch bláznivých konspiračních teorií je ohromné množství, ale já tu uvedu asi tři, nebo čtyři, asi tři, jako příklad proto, aby si naši posluchači a diváci mohli odvodit od nich další příbuzné platformy, které jsou spíše, nebo které by patřily spíše do nějakého bulváru a ne do seriózního alternativního, výzkumu. Tady je velice zásadní jedna věc také, na kterou bych chtěl poukázat ještě, než potom pokročíme dál, a kterou jsem zjistil. Oni totiž lidé, kteří se zabývají tady těmi alternativními vědami, a u toho CERNu je to právě velice markantní, oni prostě touží mnohdy po senzacích, po něčem prostě, něčem bizardním, extrémně tajemném, tajuplném, temném, prostě extrémním a tak dále.
Je to opak toho, co mainstream. Ten
ano,
vůbec
ano,
o tom,
je to přesně.
Vůbec
o tom přesně. Teď to, Pavle, teď si uhodil řebič, jak se to říká?
Hlavičku na hřebíček.
Hlavíček na hřebíček. Ano, kladivo na hřebíček, řeknu. Tak. To je přesně ten extrém na opačnou stranu. A my potřebujeme jako alternativisti, aby nás skutečně začala brát taková ta oficiální věda jako seriózní, jako rovnocenného, nechci říkat partnera, ale rovnocenného oponenta. Takto. Aby nás začala brát vážně, tak my potřebujeme prostě jít v tom středu, jít v tom zlatém prostě středu a nejít do těch extrémů na druhou stranu, kde jsou také ty nesmysly jako na té druhé straně. Jo? Prostě vyvarovat se těch extrémních polarit. Já bych tedy navrhoval teď konc písničku, jestli můžeme dát, a pak se vrhneme teda na nějaké ty příklady a posuneme to zase všechno ještě dál.
Vítě, dáme tam katapultíky až...
Všichni přestěhujem do obrovských měst, až dálící země kouly opředem, až budem pyšní na všechno, co dovedem, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Až suroviny budem vozit z měsíce, až počasí bude řídit, až budeme létat na Venuši na výlet, až za nás budou počítače přemýšlet, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Až budeme mít továrny i na stromy, až umělá tráva bude před domy, až zavládne v celém světě blahobyt, až budeme umět skoro všechno vyrobit, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Si kde hrát. Mají si kde hrát. Mají si kde hrát. Mají si kde hrát.
Dohráli naši oblíbené katapulti a Jardo, ty můžeš klidně pokračovat v dnešním pořadu.
Takže
už máme půlku za sebou a jsme pořád u CERNu, no tak.
No já vím, no je to zase, no vidíš to, je to zase, protože já se jako, já ne, prostě nemůžu jít povrchně, jako po povrchu, jasně, jo, to není můj styl, já to chci vzít do všech důsledků.
Ano.
Takže co nás bude čekat? Teď úvod máme za sebou a co nás teď bude čekat v těch jednotlivých epizodách, které budeme tomu CERNu věnovat. A těch epizod bude několik. To neskončí tady tou naší dnešní relací jen tak. Takže nejdříve budeme muset odpreparovat takové ty podezřelé, bláznivé konspirační teorie, které skutečně... Protože je konspirační teorie, ne? Každá konspirační teorie je nesmyslná, samozřejmě. Ale tady skutečně ty nesmyslné věci musíme odpreparovat. Za druhé, budeme se snažit pochopit, na jakém principu z hlediska designu a z hlediska vnitřních procesů funguje to LHC, protože v tom LHC ta technologie obsahuje celou škálu prvků z takzvané posvátné geometrie a celou řadu velice zvláštních a zajímavých signatur, které mají své kořeny v starobylé gnozi a v sumersko-hebrejské tradici. Za třetí, budeme si muset vysvětlit nebo vytvořit nějaký prostřednictvím jednoduchých vysvětlení, nějaký základní elementární přehled o takzvaném standardním modelu kvantové mechaniky. Nebojte se, bude to velice populární formou tady prezentováno, nemusíte mít žádný strach, protože to je velice důležité, protože na základě toho my pochopíme právě, nebo ne pochopíme, no pochopíme, ale zároveň i budeme detekovat ty bizarnosti, tu celou škálu bizarnosti, skutečných bizarností, která je s LHC spojena, propojena. A za další, budeme se věnovat alespoň v takovém tom základním formátu zkoumáním různých názorů z vědeckého prostředí, kontroverzních názorů a vzájemně si odporujících názorů na problematiku vzniku LHC a fungování LHC, neboť tady mezi těmi různými vyjádřeními, mezi řádky můžeme nalézt velice a nacházíme velice silné a velice zásadní informace týkající se obrovského spiknutí, a všimněte si, teď používám to slovo spiknutí, které za fungováním s fungováním agentury nebo organizace CERN stojí. Za další budeme věnovat pozornost politickému uspořádání světa po druhé světové válce a transformativním procesům, které stojí za formálním přeskupením základních charakteristických rysů nacismu po druhé světové válce, které se uhnízdily v především v západních zemích Evropy a ve Spojených státech a které mají co říci do vůbec vybudování tedy toho komplexu LHC. Za další budeme věnovat pozornost jistým, jistým netradičním společenstvím a určitým filozofickým okruhům spolků, které mají starověké tradice a které se velice šikovným způsobem přetransformovaly do takzvaných moderních spolků, no moderních společenství, přičemž si ale udržují stále svoji vlastní vizi, nebo tu svoji původní vizi, týkající se pochopení božského aspektu na hmotné úrovni naší reality, strategie a taktice fungování tohoto božského aspektu. A co je velmi alarmující a varovné, kteří si mimo to kladou za cíl stejným způsobem pochopit a evokovat antipol, to znamená energetický, makro- i mikrokosmický antipolaritní prvek božství, neboli božského aspektu, a to prostřednictvím velmi specifických aktivit uvnitř LHC, nebo prostřednictvím LHC uvnitř CERNu. To všechno nás bude čekat. Tím vším, jo, a ještě tam úplně nakonec, jako taková perlička, taková nástavba, ta pověstná třešeň, jest vliv, potenciální vliv mimozemských inteligencí, který samozřejmě tady to nelze pominout. Ale to tam dám až nakonec, protože ten vliv nejlépe pochopíme, nebo pakliže vůbec existuje, nechci předjímat, pochopíme tehdy, když si předtím projdeme detailnějším způsobem ty vyjmenované body, které jsem teďkonc tady přednesl. Takže pojďme na tu první část, na ten první segment informací a dat. A to jsou takové ty bláznivé teorie konspiračního charakteru. Velice správně, a ti za to děkuji, Pavle, si dal na vizuální platformu jedno z log CERNu, ze symbolu CERNu. Neboť tady ten symbol se stal zdrojem konspiračního šílenství, a to myslím naprosto vážně, to jaksi nějakým způsobem nepřeháním. Neboť se našlo ohromné množství zastánců teorie, že tady tento symbol představuje ve skutečnosti prvek tří šestek. A jak víme, tak tři šestky mají biblický, náboženský biblický kontext a jsou určitou pevnou součástí jistých biblických pasáží spojených s evangeliem svatého Jana a tak dále.
Ale je fakt, že se to najdou velice snadlo, ty tři české jarda.
Nebo se, ano, se zjevením svatého Jana a podobně. Jo? Mm-hmm. Já zjevení a podobně. Ale pozor. Ale pozor. Ve skutečnosti tady těch vysvětlení je celá řada. Já teď vezmu to, řekl bych, takové to nejserióznější v uvozovce. Ty tři šestky v podstatě symbolizují nebo jsou tvořeny dvěmi prstenci, dvěmi okruhy LHC s pěti vstřikovacími tryskami, které jsou napojeny na ty dva okruhy. Mm-hmm. Jinými slovy, to logo, tady podle tohoto názoru, a mně se ten názor jeví rozhodně reálnější než ty křesťanské tři šestky, tak v podstatě jde o jednoduchý archetypální designový prvek struktury nebo tvaru, toho kruhového tvaru LHC s těmi vstřikovadly, které jsou napojeny na ty prstence. To je jedno vysvětlení. Ale máme tu ještě jedno vysvětlení, které je takové uprostřed. Nejde ani do jednoho, ani do druhého extrému. Totiž na tom obrázku, ano, každý vědec vám řekne, nebo reálně jakoby logičtěji uvažující člověk vám řekne, no jasně, to jsou přeci ty trysky, ty vstřikovadla a to jsou potom ty prstence toho LHC, na tom nic není nic divného, na tom není nic zvláštního. Jenomže tady ty tři šestky vůbec nemusí symbolizovat tři šestky, ale můžou symbolizovat šestky i devítky.
Ano, to je pravda.
Šestky i devítky. Nejen šestky, ale i devítky. A to je už zajímavější. Proč? Z jednoho prostého důvodu. Protože z hlediska hebrejské kabalistické tradice, ale té základní, té hard tradice, té původní, šestka a devítka jsou symbolické archetypy, které úzce souvisí a také popisují základní, tedy fundamentální pohyb, dvě fáze základních pohybů, které jsou pilíři jakékoliv evoluce, jakékoliv evoluční aktivity. Ukážeme si to teď na trošičku jiném symbolu. Já bych tě poprosil o další obrázek.
Ano, tu šivu, myslíš?
Ne. Myslím ten černobílý obrázek s tou šestkou a devítkou.
Jo, takže černobílý pouze, ano, ne. Mm-hmm. No to je stejný, jsem si myslel, a není?
Ne, já myslím ten obrázek z toho astrologického symbolu raka.
A tak teď nevím, jestli to tu mám, Jardo.
Určitě tam budeš mít.
Astrologický symbol raka.
Určitě tam budeš mít.
Tak ale to fakt nevím. Jo, myslíš takový ty dva kruhy? Jo. Já už vím, já to tu mám sice, ale bohužel ono to přišlo ořezaný, jako vždycky. No snad to podstatný tam vidět bude. Mrkně
ne,
na to.
Ne, to není to, ani to není ono.
Ani toto není ono. Mm-mm. Tak v tom případě nic jiného tu asi mít nebudu, Jardo. Je mi líto.
Určitě jsem ti to ale posílal.
Mám obavy, že ne. To tady mám všechno naskládané po pořadě. To tam není, tady to číslo. Tam je jeden smazaný, jestli to nebylo ono.
To ne.
Tak. Je mi líto. Nevím, o co jde. Já bych to zkusil někde najít, ale opravdu nevím, o co jde.
To je škoda, no. Dobrá, tak já si to pokusím nějak vysvětlit tedy bez toho obrázku, ale ten obrázek tady byl hodně zásadní u toho, aby to diváci
to dobře... To mě mrzí. Já se zkusím ještě jednou kouknout do toho, co si posílal, ale fakt mám obavy, že to tam není. Nicméně zkusím to se tam mrknout. Tak zatím, když tak povíde, já jsem kouknu.
Mm-hmm. Tak, šestka... Konceptuální vztah šestky a devítky lze velice hezky vidět například v astrologickém symbolu Raka, kdy máme tady tyto dvě čísla vedle sebe a ty dvě čísla fungují jako jeden ucelený formát. Přičemž, když analyticky zhodnotíme přínos, ten archetypální významový přínos každého toho jednoho čísla, tak zjistíme, že grafická struktura šestky je reprezentována prstencem ve spodní části tohoto čísla a ocáskem, které připomíná to vstřikovadlo do toho kruhového prstence, ocáskem, který směřuje ze zhora dolů. Tady ten ocásek v pojetí hard kabaly hebrejské reprezentuje pohyb čehokoliv. Energie, datových polí nebo datových sekvencí ze spirituálních, ryze duchovních energeticky jemných sfér našeho vesmíru, našeho univerz, našeho univerza, do hmotného světa, do hmotného prostředí. Přičemž tato data a tyto energie jsou akumulovány a transformovány a generovány v podobě sumy zkušeností, která v průběhu lidského života zrůstá, bobtná, roste. A tu sumu těch zkušeností, jakožto finální výstup, to je ono, ale já bych to potřeboval obrátit ve vektoru 90 stupňů do vertikální polohy.
Aha, tak to asi nedokážu, bohužel. Ale snad si to naši posluchači dokážou
představit, aby tam ta šestka devítka byla vidět.
I když možná, že ne, nedokážu.
Nevadí. U té šestky, ta bambulka dole, je tedy v podstatě ten zásobník zkušeností, které představují ten finální výstup z procesu přetavování, zpracovávání a tavení dat a energií božského charakteru, které v průběhu fyzického života v každé vteřině na různorodých úrovních naší existence přijímáme. Devítka je archetypální opak. Všimněte si, že ocásek směřuje ze zhora nahoru, ze zdola nahoru, a ten pytlíček, čili ten prstenec, se nachází v horní části. Jinými slovy, devítka reprezentuje vzestup. Vzestupný proces, který je inaugurován, řízen a v podstatě realizován díky nebo prostřednictvím paliva, a tím palivem jsou naše zkušenosti a vědomosti. Tady tento vzestupný proces potom vrcholí kvalitativním dynamickým posunem stavu našeho ducha, přičemž ten náš duch je reprezentován tou bambulkou, která je nyní nahoře. ne dole, ale nahoře u té devítky. Mm-hmm. A toto dohromady tvoří cyklus. Tvoří to uzavřený výřivý proces, ve kterém vidíme torzy, torzní aktivitu. Výřivou torzní aktivitu, která je složena ze dvou půl period. Z půl periody energetického a datového sestupu, čili božského osvícení, čili božského otevření se bytosti lidské, ale nejen lidské, ale jakýmkoliv bytostem, které, když jsou dostatečně dobře napojeny na ústřední božský zdroj, nebo univerzální vesmírný zdroj, vznikne ten ocásek, který směřuje ze zhora dolů, čili kanál, neboli potrubí, a ten prstenec dole potom symbolizuje bytost lidskou, naplněnou přetavenými energiemi a informacemi do zkušeností a vědomostí. Tím končí první půl perioda procesu a druhá půl perioda začíná, kdy tím, že my tyto zkušenosti používáme, nebo spontánně se používají a použijí jako palivo pro evoluční vzestupný proces v rámci transformativního posunu kvality lidského ducha na té unitární spirituální úrovni existence a našeho bytí. A všimněte si, že i tady máte, když to přenesu na tu LHC, máte tady ten klasický prstenec a máte tady ty vstřikovadla. A v podstatě tady tento základní fundamentální prvek je ústředním, zároveň ústřední signaturou a markerem, ano, přesně, tady tohoto symbolu. I když pochopitelně ten symbol toho CERNu, to logo toho CERNu, je graficky postaveno do trošičku rušivé podoby v kontextu s tím naším výkladem. Ale když pominu ten oficiální výklad toho symbolu, ten tradiční oficiální výklad, který nám říká, ano, jde o střikovadla a prstencový okruh urychlovače, tak tady tento druhý výklad, který jsem se teď snažil odprezentovat, se mi zdá mnohem zajímavější v kontextu s filozofií procesů, fyzikálních procesů, které vznikají nebo které se odehrávají v tom CERNu, totiž. O co tam jde? Jde tam o to, že my používáme energetické částice, čili semena božského bytí, která prostřednictvím interakčních procesů transformujeme v určitá jiná semena, přičemž získáváme vědomosti a zkušenosti v rámci tohoto procesu s určitými vzestupnými transformativními tendencemi, a to jak na ryze fyzikální úrovni, uvnitř toho všeho, co se děje v těch podmínkách uvnitř toho LHC, ale také na spirituální, ryze duchovní úrovni, kdy, dejme tomu, prosím, ti vědce postavíme do archetypální pozice alchymisty, který se snaží o transmutaci, určitý proces transmutace prvků na částicové úrovni. Ano? Mm-hmm. Tak, půjdeme dál. Já bych poprosil o obrázek boha Šivy v tanci, takovémto prstenci.
Je tam?
Tak. Další trošičku více bláznivější konspirativní teorie jsou provázány tady s tímto segmentem, s takovou jakousi zvláštní specifickou sochou, která se správně nazývá ta Šiva v tom, ten bůh Šivy, který je v tom tanci určitém, v té taneční kreaci u něj toho prstence, se nazývá Nataraja. A Nataraja ale není klasický koncept, není ani zdaleka klasický koncept Šivy. Nataraja je v podstatě Šiva ve smyslu archetypálního tance, který podle některých interpretací reprezentuje ničení klasického reálného světa. Reprezentuje ničení objektivní reality. Naznačuje, že ten Šivův tanec naznačuje, že celý projevený svět je plný neustále změny. Vznikání a zanikání. Zrození a smrti. Na úrovni nebo v oblasti organické hmoty, ale i v oblasti anorganické hmoty, v oblasti makrokosmické i v oblasti mikrokosmické. Klasický obrázek nebo klasická forma Šivy je na další fotografii. Poprosil bych tě, jestli by si tam mohl dát,
ano, už je to tam,
na tu vizuální platformu další fotografii. Hm? Tak, na té další fotografii vidíme klasického boha Šivu. Pár informací tady k tomuto religionistickému aspektu. Šiva je jeden z velmi důležitých hinduistických bohů. Byla mu vždy přidělována úloha ničitele, destruktora. Ničitele, destruktora. Vzhledem k tomu, že uvnitř LHC probíhají destrukční, anihilační a anihilační procesy, procesy, které jsou charakterizované širokou paletou a škálou různých interakcí na částicové úrovni, tak samozřejmě tady ten bůh Šiva ve formátu té Nataraji je poměrně logickým, dalo by se říci určitým logickým, dalo by se říci, mohlo by být určitým logickým symbolem toho, co charakterizuje LHC a minimálně část politiky tady té Evropské agentury pro jaderný výzkum, protože jaderný výzkum, jaderná energie je opět o interakcích, je to opět o destruktivních procesech na té mikroúrovni hmoty. Navíc zbraňová technologie, která je postavená na atomové bázi, je typickým představitelem destruktora, typickým představitelem ničitele. Hinduistická religionistika religie je postavena na třech pilířích, které reprezentují tři základní procesy, na kterých je postavena existence naší reality. Tím prvním pilířem, který reprezentuje proces tvoření, je reprezentován božstvem Brahma. Brahma je tvořitel. Neříkám stvořitel, ale tvořitel. Ten, který tvoří. Druhým pilířem je Višnu. Višnu je udržovatel. Ten, který udržuje v harmonii a v náležité eleganci, geometrické estetice a kvalitativní harmonii Brahmou vytvořené procesy, Brahmou porozené vzniklé procesy a systémy. Do té doby, než tyto systémy, tyto prvky přejdou pod nadvládu Šivy, který zapůsobí jako destruktor, jakožto iniciátor smrti, zániku, existence. Mm-hmm. Aby se opět v dalším cyklu transformovaly energie rozbité na prvočástice prostřednictvím sil brahmických do další formy nebo dalšího cyklu projevu. A tím se celý cyklus opakuje. V podstatě tady máte jakýsi fundamentální základ reinkarnace. Reinkarnace ale nejen ve smyslu života uvnitř organické hmoty, tak jak je nám všeobecně známá, ale reinkarnace na té nejobecnější a nejuniverzálnější podobě, která se týká i nehmotných prostředků, reinkarnace nehmotných, neorganických prvků, reinkarnace anorganických záležitostí klasické hmoty, reinkarnace slunečních soustav, reinkarnace galaxií, nebo dokonce reinkarnace celých vesmírů. Shiva, já bych poprosil znova tam o tu sochu, jestli tam je.
Sochu, ano, je tam samozřejmě.
Ano, je tam, výborně. Tak Shiva je typickým nositelem 7 atributů. Hovoříme o takzvaných 7 Shivových atributech. Prvním Shivovým atributem je 3. oko, které všichni víme, kde se nachází. A tady v tomto případě toto 3. oko reprezentuje nástroj, který je schopen hledět za to, co je projevené. Tedy je schopen vnímat prvopodstatu. To 3. oko je schopno vnímat dílo Brahmova, dílo síly Brahmy, brahmanických sil, které v té latentní embryonální bázi ještě nejsou hmotně projevené, ale ten Shiva je schopen tím 3. okem vnívat. Ano. V určitých etnických lokalitách v severní Indii a v Nepálu, částečně i v Pákistánu, je Shiva také označován výrazem Trimetrishvara, neboli pán s třema očima. Druhým Shivovým atributem je kobra, která se nachází, nebo která je obtočená kolem krku, tam je pěkně vidíte na tom obrázku, kolem krku Shivy. Shiva zase v jiných etnických skupinách je nazýván Nageshvara, neboli pán hadů. Nageshvara, pán hadů. Co to znamená? Had je symbolem života. Had ve svém projevu reprezentuje skrytou moudrost, utajené poznání, ale také základní prvky genofondu organické hmoty, prostřednictvím které se může život projevovat konceptuálně uvnitř naší fyzické reality. Speciálně pak kobra, protože tam není ledazeký had obtočen kolem toho krku, ale to kobra. Kobra v hinduistické ikonografii reprezentuje smrt. Smrt, nad kterou bdí a nad kterou je pánem právě síla Šivy. Samozřejmě had jako takový v obecné rovině, na to nelze zapomenout, představuje i hadí sílu. Třetím atributem Šivy je půlměsíc. Ten by na tom obrázku měl být taky vidět. Protože Šiva není jenom pánem destrukce, není jenom velkým destruktorem, A nebo možná právě proto, že je velkým destruktorem, je i pánem času, respektive symbolem času. Protože čas jakožto iluzorní síla, kterou si se projevují procesy tvoření a zániku v makro i mikrosvětě, ano, je v tomto ohledu velice zásadním nástrojem nebo velice zásadním prostředkem, který, když dostatečně dobře pochopíme, tak samozřejmě rozpoznáme onu bájnou a tajuplnou hranici mezi tím, co je skutečné a tím, co je iluzorní. A je to právě kvantová fyzika, která je onou šedou zónou mezi tím, co je objektivní a tím, co je iluzorní, respektive striktně relativistické, neuchopitelné. Čtvrtým Šivovým symbolem je Ganga, jakožto řeka, což, jak asi naši ctihodní posluchači a diváci ví, je nejposvátnější řekou v oblasti hinduistické demografie nebo hinduistických národností, nebo národností, které vyznávají hinduismus, lépe řečeno. V tomto religionistickém pojetí ale tato Ganga je spirituální řeka, která na zem stéká po šivových vlasech. A toto je nesmírně zajímavá záležitost, symbolika. Protože tato řeka, ta Ganga, tu symbolizuje proud energie, neboli proud energetických částic. Vzpomeňte si na šestku, na grafický design šestky. Proud energetických částic, které sestupují po vertikální ose z těch nejvyšších vrstev univerza, z toho nejvyššího božského prostředí, směrem do hmotně objektivně projeveného světa. A na této cestě se tyto energetické částice různorodě mění a transformují, štěpí, rozdělují a vzniká ohromná škála částic, nakonec energetických částic, v jejich pojmenování si kvantová fyzika tak nesmírně libuje. Potom tady máme různé fotony, gluony, myony, mezony, tachyony a já nevím, co všechno dalšího. Přičemž...
Ano? Já tě nechci přerušovat, ale dlouho tady čeká na telefonu a my už máme totiž poslední půl hodinku. Mohu vzít telefon?
Já bych dopovíš, těch 7 atributů a potom, tak, jo, dobře, já to zkrátím.
Takže vydržte na tom telefonu ještě chviličku.
Já se ale domnívám, že ty informace jsou důležité. Co ty
určitě, říkáme, určitě, jo? Možná, že chce posluchač něco doplnit, nebo jen tak, jo.
No, pátým atributem je bubínek, nebo buben, který je samozřejmě představitelem fononového typu energie, jehož základní ikonografickou funkcí je mantra Aum, transformovaně Aum, což je základní frekvence nebo základní vibrace, která odpovídá k frekvenci 528 Hz, čili která odpovídá rezonanci lásky a která prostupuje celým vesmírem. Šestým atributem jsou takzvané vibhutí, což jsou často popelem namalované tři horizontální linie, neboli tripundry, na Šivově čele. Správně, u správného vyobrazení Šivy, by tam ty tripundry měly být vidět. Tyto tripundry představují čistou esenci bytí na třech úrovních existence. Fyzické, astrální a mentální. V rovině organické, ale i anorganické hmoty. A konečně sedmým šivovým atributem je trojzubec, který představuje trojzubec od toho, že má tři hroty, který představuje ty tři procesy, o kterých jsem se zmínil už v úvodu, proces tvoření, proces udržování a proces ničení, nad kterou má síla Šivy, nebo Šivova síla, nebo síly definované parametrem Šivy, mají kontrolu. Tak, to je vše. Prosím.
Ne, v pořádku, posluchač ještě asi čeká. Hezký večer, takže jste ve vysílání, můžete něco teda říci?
Jo, děkuju. Já jsem se jenom chtěl zeptat, když teda ten pan Chvátal, když tam do nás se takhle hustí spoustu těch informací o té fyzice, jestli, když tam zmínil ty mikrometry, které jsou v podstatě veliký v souvislosti s atomama, tak jestli chápe souvislost mezi mikrometry a pikometry.
Já jsem nehovořil o mikrometrech. Nikde jo. Jsem mikrometry nezmínil.
Já jsem teda taky neslyšel.
Je to chvilka.
V jaké souvislosti jsem hovořil o mikrometrech?
Teď jsem tam zaslech v souvislosti s atomama mikrometry.
Ne, nehovořil jsem o mikrometrech. To bylo prostě přesně.
Já teda si taky nespomínám, ale možná to tam jede bude.
Ne. No. Určitě se o mikrometrech nehovořil, protože to je nesmysl.
Přesně tak.
V souvislosti s atomy.
Ano.
Mikrometry je nesmysl?
To je hrozně veliký.
No, v souvislosti s atomem.
No.
Mikrometry je ohromná délka.
Proti atomu, že?
Proti
atomu. Já vím.
No. Tak právě proto mi to přijde, že jsem to neřekl. A pak, když jsem to řekl, tak jsem se přeřekl.
Aha, tak pardon.
Tak jo, tak jestli to je všechno. Děkuju. Je to všechno, dobře, děkuju. Nashledanou. Tak já pokračuji dál. Jsi aspoň vyzkoušel telefon, že mi funguje.
Jo, super. super, dobré. No, takže... Tady jsem se na tomto výkladu snažil trošičku jakoby přiblížit, proč v podstatě v tom CERNu je ta Nataraja, to znamená ten Shiva, v té taneční pozici uvnitř toho typického prstence, který víceméně symbolizuje tzv. Kála čakru, neboli mimo jiné prvek zrození, umírání, zrození a smrti. Neustálý koloběh energie mezi dvěmi fázemi nebo půlfázemi, půlfázi existence, objektivní existence a tou půlfází té neexistence na té objektivní úrovni. Další, prosím pěkně, ještě obrázek, ještě jeden, bych tě poprosil. Pavle, jsi tam?
Ano, jsem tu, akorát jsem si vypnul mikrofon.
Dobře. Už si ho tam dával, je to porovnání mezi majským kalendářem s majským kalendářem.
Ano, tak to jsem si splet s tím, ano, počkat, ne to bude, já to tady musím takhle překopnout, jak se říká, dělat to tak, aby to bylo vidět trochu, tak, tento, a už to tam frčí. Dobrý, můžeš.
No. Některé alternativní filozofické zdroje poukazují na takovou, řekl bych, bizarní provázanost, nebo grafickou, nebo nevím, jak to mám nazvat, propojenost částic svého detektoru, urychlovače na majský kalendář, na design majského kalendáře, který samozřejmě, jak asi všichni víme, se proslavil skoro vůbec nepochopenou tezí o konci času v kontextu s rokem 2012. Já se osobně domnívám, a nejsem sám, že porovnávat design majského kalendáře s jakoby podobným designem toho části svého detektoru je úlet. Skutečný úlet. To spolu vůbec nějak nesouvisí. Rozhodně architekti a technici, kteří pracovali na sestavení toho částicového detektoru, tak nepředpokládám, že by byli inspirováni majským kalendářem a osadili tam ty jednotlivé segmenty designově tak, aby nám ten majský kalendář připomínali. Samozřejmě nic není náhoda, a tady já můžu maximálně tak sledovat určitou vzdálenou symboliku nebo spíše významovou synchronicitu zase ve smyslu toho ukončení, ve smyslu té smrti, kdy majský kalendář je typický ukončením jedné fáze událostí jednoho určitého časového, všimněte si, zase mluvíme s časem, nebo mluvíme o časovém faktoru, kde ten Shiva má to svou podstatnění jako symbol. A na druhé straně ten detektor, ten částicový detektor je technologie, která je úzce provázána s procesy, které na té elementární kvantové částicové úrovni také souvisí s ukončováním nebo s ukončením určitého jednoho konkrétního stavu hmoty, aby rozštěpením nebo tou kolizí, tou interakcí se mohly zrodit jiné stavy, částicové stavy hmoty, když to zjednoduším velice. Ano? Tak v tomhle bych tu symboliku možná takovou tu zdánlivou viděl, ale rozhodně tedy jaksi ne, že by ten design toho částicového detektoru nějak přímo úzce souvisel a s majským kalendářem a nabádal nás, nebo nabádal ty zasvěcené, aby jakoby, že funguje jako nějaké propojítko prostě významové, informační, jako odkazovatel na majský kalendář, to s tím jaksi osobně nemohu souhlasit. Tak, než půjdeme, bychom se měli vypořádat tedy s těmi trošičku konspirativnějšími záležitostmi, které jsem tady uvedl ve dvou, ve třech případech jako příklad jenom. A od kterých by si měl rozumně uvažující člověk odvodit celou škálu a plejádu dalších takových bláznivých, trošičku více bláznivých konspirací. No a měli bychom samozřejmě pokročit do další kapitolky nebo do další oblasti, kde se už budeme zabývat trošičku zásadnějšími a věrohodnějšími alternativními poznatky, které se vztahují k LHC a k organizaci CERN. Mm-hmm. Ale protože čas jaksi kvapí a na Rusko teda se vůbec teď nedostane, což mě docela mrzí, ale to se nedá nic dělat, dal bych prostor pro otázky a dotazy.
Ano.
Jestli teda jsou nějaké.
Jsou tady nějaké, předpokládám, že to jsou dotazy. Je tu hned první, tady vidím. Lze prostřednictvím LHC vytvořit jakoukoliv hmotu? Pokud ano, jaký je rozdíl mezi vytvořením hmoty technologií nebo vytvořením hmoty pouhou myšlenkou? Monika se ptá.
Ano, má na mysli na jedné straně takzvanou mentální materializaci a pak má na mysli prostě nějakou tu činnost nebo tu aktivitu, už to LHC. Tady je potřeba si uvědomit, že v LHC nevzniká hmota z ničeho, samozřejmě. To znamená, hmota jako energie nemůže vzniknout z ničeho. Čili my musíme mít nějaké částice energie a z těch částic jsme schopni tou interaktivní transmutací neboli těmi interakcemi, těmi kolizemi, jsme schopni realizovat vznik jiné formy částic. Mm-hmm. Ale to je úplně jiný proces, nebo trošičku jiný proces, než jest proces mentální materializace. Co se týče mentální materializace, což je jev, který skutečně existuje, tak tady také nemůžeme vytvořit hmotu z ničeho a z tohoto důvodu mentální materializace je v podstatě zase proces transformace, kdy jsme schopni transformovat jeden druh energie v jiný druh energie. Ano? Například ve formě, zase to, já to zjednodušuju, ve formě hmoty. Jo? Ale nemusí to být v hmotné formě. Ta transformace nemusí ústit do té hmotné podoby. Existují, nebo například typickým příkladem parapsychických fenoménů je transformace energie tepelné v energii polohovou tíhovou. Můžeme si vzít příklad aktivit paní Kulaginové v Rusku. Na internetu existuje celá řada videí z jejich experimentů nebo experimentů, kterých se účastnila, které byly pod vědeckým dohledem realizovány, kdy Kulagina působila na hmotný objekt, který se počal posouvat po nějaké hmotné podložce, přičemž v dané chvíli v místnosti, kde ten experiment probíhal, klesla teplota o 2,5 stupně.
Mm-hmm.
Co se stalo? Zase to zjednoduším. Upozorňuji, že se to snažím maximálně zjednodušovat výrazově. Mozek, on to nebyl mozek přímo, ale řeknu mozek Kulaginy, zafungoval jako transformátor, který byl schopen vzít energii o 2,5 stupních a tu energii přenést na energii polohovou tíhovou, to znamená do určitého kinetického efektu. Ten kinetický efekt, který byl spojen s pohybem toho předmětu na té desce, mohl vzniknout díky té energii 2,5 stupně, o kterou klesla teplota v té místnosti. Čili ta Kulagina, jak vidíte, nemohla pohybovat tím předmětem mírnix, týrnix, jen tak prostě bez ničeho. Ona k tomu potřebovala energii. A tu energii potřebovala někde vzít. A ten v rámci toho procesu, teď bychom ho mohli analyzovat, ale na to není čas, si prostě tu energii vzala na té tepelné úrovni. Přetransformovalo se to. Jo? Veškeré tady tyto parapsychické fenomény a psychotronické fenomény jsou postavené na principu transformace energie. Ale na podstatně jiné bázi, než jak jsme tomu zvyklí u klasických technologických prostředků.
Dobře, Jarouš, jestli to je všecko, máme tu další telefon, takže já ho beru do vysílání. Hezký večer. Povídej.
Dobrý večer, Michal Stutnová, zdravím tě, Pavle, zdravím vás, pane Chvátele.
Ahoj,
zdravím vás také.
Chtěl jsem se zeptat, uváděl jste hodně těch vlastně souvislostí údajně s konspiračníma teoriema. Ještě jste, mám dojem, nezmínil, že CERN stojí na Apollonově chrámu. Jestli to je teda náhoda, nebo náhody neexistují. Potom, jestli ještě můžu, podle mě smrt není destrukce, jak jste popisoval vlastně ty vlastnosti toho Šivy.
No moment, smrt je destrukce z pohledu života a konstrukce z pohledu posmrtné aktivity. To znamená, smrt je smrt z jedné strany a zrození ze strany druhé. To je podle toho, odkud se na to díváte, na ten proces. Jo?
To máte pravdu, ale já cítím prostě, že destrukce je násilné ukončení.
Ne, já to vnímám z hlediska ryze fyzikální zákonitosti. Když člověk zemře, tělo se začne rozpadávat. To znamená, hmota se začne rozpadávat na elementární částice a to je proces destrukce. Pomineme-li tedy...
Bychom mohli polemizovat o definici destrukce, že jo?
No ne, já nevím, taky jako když člověk zemře a to jeho tělo prostě necháte někde ležet a přijde se tam podívat za měsíc, tak já pochybuju, že by to tělo bylo v takové konstrukci, jako bylo prostě zaživa.
No když to berete ve vztahu k tomu fyzickému tělu, tak ano, že jo?
No samozřejmě k tomu fyzickému tělu, protože proces destrukce a konstrukce je možné brát pouze v dualitním světě a v bipolárním prostředí. A bipolární prostředí je typické pro takzvanou v uvozovce objektivní realitu hmotného světa. Ale když se na to budete dívat z hlediska spirituality a spirituálního světa, tak žádná destrukce neexistuje, protože neexistuje ani bipolarita. Rozumíte mi? Čili tam nemůže existovat ani rozfázovaný proces evoluce, jako tak jako známe tady. Čili nacházíme se v režimu jednoty v bezdestruktivní formě.
To jsou právě ty problémy těch různých úrovní pohledu, poznání a podobně, že pak to vypadá jako, že si lidi nerozumí, že říká každý něco jiný, ale ve skutečnosti se jedná o to samé, že? Akorát je to vždy z jiného pohledu a navíc tady si myslím, že se jedná o banality, o nějaký slovíčkaření nebo tak podobně. Jo?
V pořádku, já jsem si chtěl jenom ujasnit.
Jo, asi
no, tak. No, jo? Aby jsme se vzájemně pochopili, jo? Souhlasím s vámi, samozřejmě je to naprosto přesné, že, ale tak to je, že z hlediska
pohledu tady toho
spirituálního pohledu nebo z hlediska toho pohledu prostě božského, smrt neexistuje, neboť v systému jednoty smrt jako taková existovat nebo destrukce jako taková, nebo smrt ani smrt jako taková nemůže existovat prostě. Jo? Ona v podstatě ta smrt je iluzorní pojem. Já bych to opravdu spíš označil jako destrukce hmoty, kdy hmotný nosič, je-li jeho role pro vědomí, které pro duchovní vědomí, které hostí, které v podstatě, které se skrze něho projevuje, tak je-li jeho role dokončena, ukončena, no tak samozřejmě dochází k procesu odtělení a ta hmotná část, která tady zůstává, prochází destruktivním procesem rozpadu všech elementů, které v podstatě tvořily to tělo jako takové. Když se tělo v prenatálu začalo formovat, tak hovoříme o konstruktivním procesu brahmánských sil. Potom v průběhu života, kdy se tělo nějakým způsobem vyvíjí a rozvíjí, hovoříme o druhé fázi, kdy zde působí síly Šivy, štýly Višnu, a když dochází z pohledu fyzického, zdůrazňuji, k takzvané smrti a rozpadu hmotného těla, které jako nosič sloužilo během života, tak hovoříme o vlivu energií Šivy. Aby jsme si rozuměli.
Počátku.
Jo, jsou to prostě takový detaily. Já si myslím, že na tom není třeba bazírovat. Jo. Opravdu to je...
Ne, ale je dobré, že pán se ozval. Jako,
a jo, to je pořádku, ale...
Protože prostě... to je potřeba si ujasnit. Jako,
jde o to, že to je opravdu vždycky z jiného úhlu pohledu nebo z jiného úhlu poznání a takto. A potom zdánlivě protichůdné věci mohou být současně pravdivý obě dvě. Jo. Jenom jde o to, z jakého úhlu se na to člověk dívá. Jo?
A co se týče toho Apolonova chrámu, tak tu informaci k dispozici bohužel nemám, ale podívám se na to a příště, až navážeme v druhé části, tak se k tomu vrátím. Ale v této chvíli nejsem schopen reagovat, jo, na ten dotaz ohledně toho Apolonova chrámu.
No, hodně se o tom mluví, já jsem taky slyšel už kolikrát, že to tak je opravdu. Jo.
Dobře, já se ještě připomenu ještě.
Jo, okay, dobrý.
Díky, naschle.
Tak jo, díky, mějte se naschle.
Naschle.
Ahoj. Tak, jestli mohu další, no, už máme konec. Ono už máme konec, tak já nevím. Tak radši dám jenom dodatek k té otázce. Některé překopnu na příští pořad, mm-hmm. na tu Parlaxu. Tady, jak se ptala Monika na tu otázku, já už jsem to smazal, ale to nevadí. Ty budeš vědět to, co jsi odpovídal předtím, mm-hmm. Monice. Takže píše tady, tvoříme pouze interakcí, ať technologií nebo myšlenkou. Chápu to dobře. Bez interakce nelze tvořit?
Ne. Zase jsme v bipolárním světě. Bipolarita je jedním z generálních zákonů nebo principů tady této naší reality vedle generálního principu svobodné vůle. A tvořit můžeme zase, protože jsme v bipolaritě, dvěmi způsoby. Interakcí, čili rozkladným procesem, anebo fúzí. A nebo fúzí. Fúze je opak v podstatě štěpení. Takže interakce může být, když to zjednoduším velice zase, interakce může být zprostředkujícím principem zprostředkujícím procesem pro štěpení v rámci tvorby něčeho nového, a nebo může být zprostředkujícím principem pro fúzi, pro stav fúze v rámci vytvoření něčeho nového.
Mm-hmm. Tak.
Jo? Takže máme zase dvě polarity. Přičemž polarita ono to může vznít paradoxně, ale polarita štěpení, čili ta destruktivní, zakládá Yangový princip. Je to Yangová polarita. A kdežto fúze je jinová polarita. Štěpení je destrukce, fúze je konstrukce. To znamená spojování, slučování, homogenizace. Jo? A oba dva tyto procesy ve vesmíru jsou si rovny. Jak štěpení, tak fúze. Mm-hmm. A na to by byla jedna velká přednáška. Z ezoterického pohledu, třeba když jsme to hodili do ezoterického pohledu, protože to by bylo asi pro naše posluchače, diváky zajímavé, jak se projevuje hra, ten tanec těchto dvou procesů, čili štěpení a fúze, jak se projevuje na makrokosmické a mikrokosmické úrovni a jak se projevuje v organické a neorganické hmotě. Je to nesmírně zajímavé, protože Bůh, když takhle řeknu, nebo univerzální mysl, univerzální moudrost, funguje velmi čitelně a na velmi jednoduchých principech. Jo? Mm. Ale je potřeba ty principy umět definovat a umět je pochopit. A abychom je dokázali potom aplikovat a verifikovat v rámci prostě dalších aktivit a dalších takových těch procesů, které jsou součástí našeho života.
No, tak možná, že bych tu měl ještě jednu otázku, jestli je to nevadí, když trošičku přetáhneme. Kde jsem to tady měl? Ano, chci se spýtat pana Chvátala na to, či ještě platí teorie strun. A jakou má souvislost s Higgsovým bosonem? Děkuji, píše tady.
Ano, to je dobrá otázka.
A na závěr, když není čas, co?
No právě, to je typický, jako to je klasika. Ale víš co, nebudeme zoufat, já odpovím jenom z půlky a druhou půlku, já se tady musím poznamenat, ale někam zodpovím příště. Jedním z tvůrců teorie strun je Michio Kaku, doktor a profesor Michio Kaku. Teorie strun byla velmi preferovanou hypotézou pro někdy na přelomu roku 2000 až někdy do roku 2005-2006, ale v současné době se mi jeví na základě těch poznatků, které mám k dispozici, všech už jako překonaná. Nicméně není odepsaná, ale v žádném případě. Ale ukázalo se tam velké množství různých nedostatků a bílých míst v té hypotéze a každopádně buď to se bude přepracovávat kompletně a nebo se od ní upustí. Hmm. A co se týče vztahu k takzvanému Higgsovu bozonu, který, jak já znova říkám, i když se tvrdí něco jiného, objeven ještě nebyl, na rozdíl třeba od bozonu dvojité V nebo bozonu Z, tak na to odpovím příště.
Dobře. Super. Na to odpovím příště, tak z té reklamy, jako mi to napadlo, vysrtit, jak tam je ten...
Jo.
Na to odpovím příště. Dobrá, Jarouši, moc...
Ještě si můžu, nakonec, krátce. Ve středu mnozí asi z posluchačů uslyší pana Doležela. Mm-hmm. Samozřejmě, že, a to je přirozené a logické, tam asi zazní úplně třeba i odlišné úvahy, odlišné informace, což je naprosto v pořádku.
Ano.
To je velice důležité.
Jiný úhel pohledu, je
ano,
to trochu jiné.
Já bych tady apeloval na posluchače, diváky, aby dokázali pracovat s vícero různými pohledy. Aby právě pracovali na bázi té fúze. Přesně, rozumíte mi? Ne toho štěpení tady. Ano. Protože jakmile to začnete schizofrenně jaksi oddělovat od sebe všechno a
příštět... Nebo navod se upínat tak, na určitou
ano,
věc,
ano,
na,
tak se v tom
jednu jedinou
vás to
pravdu
uvede,
bude problém.
Uvede vás to do zmatku a do chaosu. Je potřeba si tam nalézt styčné body a na těch stavět. A já věřím, že na mé výkladu a výkladu pana Doležela bude celá řada styčných bodů, na kterých bude moci stavět. Takže na tohle bych chtěl ještě jednou upozornit. Mm-hmm. A když už mám tu řeč, tak Pavle, děkuju za tu závěrečnou, děkuji ti za dnešní pořad. Bylo to fajn, přeju ti hodně zdraví, hodně vitality, entuziasmu a hlavně kreativity. Našim ctihodným divákům a posluchačům přeji hezký zbytek večera. Můžete být dále naladěni na rádiu SVCS, budou určitě další zajímavé pořady. Přeju vám krásné následující dny, hodně zdraví a za týden o velikonočním pondělí na 4-hodinové paralaxe společně se budu těšit na viděnou a naslyšenou.
Já taktéž, Jarouši, také tě přeju všechno, co jsi přál ty mě a ještě něco navíc, vyber si, co chceš. A všem posluchačům a divákům samozřejmě taktéž jsem rád, že vás bylo dneska velké množství a že jste slyšeli zajímavé informace od Jardy Chvátila. A neodcházejte od přijímačů a můžete poslouchat dál. Už jenom teda rádio, televize právě za chvilku končí. Mějte se hezky, naschledanou, dobrou noc.